bratři, milé sestry, vážení přátelé. Moc vděčný, že tady s vámi můžu být, děkuji za to pozvání. S některými z vás jsem měl možnost se potkat, s některými z vás ještě ne, tak doufám, že třeba po bohoslužbě si s vámi budu moc popovídat. Marek na začátku říkal, že si dnes připomínáme letnice seslání Ducha Svatého na církev. Přiznám se, že ten text, na který bude dnešní kázání, není vyloženě letniční, ale když si vzpomeneme, že jak znělo to Kristovo zaslíbení té církvi o letnicích, to budete mi svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samaří, až na konec světa, tak možná zjistíme, že mnoho i z těch letnic, z té zvěsti letničního vyslání církve, zazní i v tom dnešním textu. Kdo máte své Bible, tak můžete si nalistovat Matoušovo evangelium, konkrétně 8. kapitolu. Ten text byste měli vidět i za mnou. Je to Matouš 8 a budu číst od 18. verše, pak přeskočím kousek a od 23. do 27. Takže 18. verš, pak 23. až 27. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizla ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Tolik tedy text z písma. A pojďme se na začátku krátce uvést do příběhu. Že příběh, který jsme právě přečetli, se odehrává v době, kdy už je Ježíš osobou veřejně známou. Svými mocnými činy a podivuhodnými promluvami o Božím království budil zvědavost a získal si sympatie mnoha lidí. Ježíš svým životem vzbuzoval naději, především u lidí chudých a všelijak utlačovaných. Ano, můžeme říci, že Ježíš je v tuto chvíli již poměrně populární. Proto je nyní obklopen bezpočtem lidí na břehu Genezareckého jezera. Když Ježíš spatří tyto lidi, nastupuje následován svými učedníky na loď, aby se vydal na druhý břeh. Cestou se však stane cosi neočekávaného. Strhne se prudká bouře a hrozí, že se loďka, na které si Ježíš s učeníky plaví, potopí. Abychom se dokázali lépe představit tu situaci, ve které se učedníci s Ježíšem nacházeli, můžeme si podívat na promítnutou fotografii. Na té fotografii vidíte torzo lodi, které bylo vyzvednuto z bahna Galilejského jezera. Našlo se v roce 1986. Jedná se o poměrně takovou větší pramici, na délku má asi 8 metrů, na šířku 2 metry. Co je zajímavé je, že je ta loď poměrně jakoby nízká. Jo, na výšku má asi jenom 1,25 metru. Když se potom podíváme na další obrázek, můžu poprosit, tak asi takhle mohla vypadat ta loď, když si brázdila Genezarecké jezero. A archeologové a specialisté, kteří měli možnost se tím vrakem, tím torzem lodi zabývat, tak došli k závěru, že se s největší pravděpodobností jedná o loď, která byla velmi rozšířená právě v prvním století po Kristu. Jo. Je tedy velmi pravděpodobné, že právě na nějaké takové lodi se mohl plavit Kristus se svými učedníky. Galilejské jezero je pak jezero, které je asi přibližně 200 metrů pod úrovní Středozemního moře a je obklopené prudkými svahy Jordánského údolí. Že tato oblast je tak často vystavena velkým větrným turbulencím a nezřídka se stává, že tyto turbulence vyústí v náhlou a prudkou bouři. Taková bouře se pak může stát osudnou pro posádky takových těchto sice poměrně širokých, ale za to velmi nízkých lodí. Během dvouhodinové plavby, a tolik asi cesta z jednoho břehu na druhý trvala, zastihne tedy učeníky s Ježíšem právě jedna z těchto náhlých a prudkých bouří. Jde o život. Do lodi se hrne voda, bárka se potápí a učeníci, mezi kterými bylo bez pochyby i hodně zkušených rybářů, se bojí, že utonou. A co dělá Ježíš? Ježíš navzdory této kritické situaci spí. Učeníci tedy budí Ježíše, pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Že dochází tak k zajímavému obratu. Protřelí rybáři žádají o pomoc člověka, který nemá s loděmi a plavbou ve zbouřených vodách téměř žádné zkušenosti. Že příběh potom nabere rychlý spád. Ježíš se slovy, proč jste tak unaveni, ustrašeni, malověrní, vstane, pohrozí větru a moři a nastane velké ticho. Ježíšovo utišení bouře je zázrak. Je to jeden ze zázraků, kterými se často dokládá to, že Ježíš nebyl jen obyčejným člověkem. Pouze Bůh má moc nad přírodními zákony a jestliže se zde Ježíš prokazuje jako někdo, kdo má moc nad mořskými živly, pak máme dočinění s někým, kdo je víc než jenom nějaký tesař z Nazareta. Mnoho lidí tak Ježíšovi zázraky vnímá pouze jako projev jeho božské moci. Kdybychom se však soustředili pouze na zázračnost celého příběhu, mohlo by dnešní kázání skončit. Bylo by možné říci, že tento příběh je jasným dokladem Ježíšova božství, ale nebylo by to málo. Je to skutečně vše, co nám tento krátký příběh chce říci? Nechce nám Bůh skrze tento příběh, který jsme na začátku vyslechli, povědět ještě něco víc, než že Ježíš disponuje autoritou nad přírodními procesy? Nenechme se tedy příliš rychle unést zázračností celého příběhu, aby nám pro samotný zázrak neunikly ostatní věci, které jsou neméně důležité a které nám můžou být velkým povzbuzením. Rád bych se tedy s vámi nyní podíval na celý příběh, především ne jako na příběh o zázraku, ale jako na příběh o následování. Následování jako odvaze vydat se s Kristem na hlubinu. Pojďme se i tedy samotným příběhem zabývat trošku hlouběji. Cesta s Kristem je cesta následování. Rozhodně není náhodou, že celý příběh začíná slovy Ježíš vstoupil na loď a učeníci ho následovali. Následování je centrální téma, kolem kterého se celý příběh o utišení bouře točí. Ježíš vstupuje na loď jako první, zatímco učedníci ho následují. Nabízí se však otázka, kam má Kristus namířeno? Co je jeho cílem? Odpověď je jednoduchá, že? Tak si dostat se na druhý břeh. Ale je poměrně důležité vědět, kdo Ježíše a jeho učedníky na druhém břehu čeká. ještě než se k tomu dostaneme, rád bych se zmínil o jedné věci. Vlastně týká se to celku Matoušova evangelia, ze kterého příběh, který jsme na začátku četli, je. Když bychom se podívali na začátek a na konec toho evangelia, pak vidíme, že to celé Matoušovo evangelium je jakoby uzávorkováno dvěma zásadními výroky. Že na začátku toho evangelia čteme to zaslíbení: hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Že? A kdybychom nalistovali na konec toho evangelia, že taky tam jsou tam slova toho velkého poslání. To jděte ke všem národům, získávejte učedníky, křtěte je ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A poslední slova jsou: a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Že celý Ježíšův příběh, tak jak je zaznamenán v Matoušově evangeliu, je zaznamenán jako předznamenán jako cesta Boha za člověkem. Ježíš je Bohem, který přišel sloužit. Ježíš svým životem, slovy i skutky je právě ten Bůh, který je s námi. Ale zpět k tomu, co čekalo Ježíše a jeho učedníky na druhém břehu. Ježíš se svým učedníky započal svou cestu u břehu města Kafarnaum. Město Kafarnaum leželo na levém břehu jezera a celý ten břeh byl víceméně židovský. Čiho naopak ten břeh druhý byl především řecký. Tento druhý břeh, kam se Ježíš se svými učeníky plavil v nebezpečné bouři, tedy bylo území pohanské. Město Gadara, které Ježíše a jeho učeníky na druhém břehu čekalo, bylo území cizích bohů. Území nepřátelské a pro židy kulticky nečisté. To Genezarecké jezero bylo zkrátka jakousi dělící linií, hranicí mezi židovským a pohanským světem. A asi není třeba se zmiňovat o napětí, které mezi obyvateli těchto dvou světů panovalo. V Ježíšově době panovala u mnohých židů velká nenávist vůči řeckým přistěhovalcům. Mnozí židé viděli Řeky jako rozvraceče zavedených pořádků, kteří židovskou domovinu proměnili v rejdiště multikulturalismu. A Řekové zase pohrdali židy pro jejich zpátečnictví. Řekové například vytýkali židům jejich náboženské rituály, jakým byla například obřízka, kterou Řekové považovali za barbarské prznění lidského těla. Člověk si je odvěkou lidskou vlastností dělit svět na my a oni, na domov a na cizinu, na domácí víry a cizince. Ježíš však tyto rozdíly překonává. Opouští své krajany, zástupy, kterému byly velmi silně nakloněny, a vydává se na druhý břeh jezera, aby se tam setkal s pohany. S těmi pohany, kteří byli z židovského pohledu kulticky nečistí lidé, uctívači cizích božstev, pasáci a pojídači prasat. Skutečně, kdybychom četli náš příběh dál, zjistili bychom, že první, s kým se Ježíš a učedníci na druhém břehu setkají, jsou právě opovrhovaní a sociálně vyloučení nemocní lidé, kteří žijí v hrobech a stádo nečistých vepřů. Pravověrný žid by se s takovými lidmi neměl stýkat. Ježíš jde však těmto lidem naproti. A jde-li na druhý břeh za těmito lidmi Ježíš, pak za nimi jdou i jeho učedníci a celá Kristova církev. Církev je povolána překračovat všechna rozdělení a zvěstovat, že v Kristu je Bůh s nimi i přes jejich pohanský způsob života. Církev jako společenství lidí následujících Krista má být společenstvím, které zvěstuje dobrou zprávu o Božím příklonu všem lidem. Církev jako společenství je povolána bořit zdi lidského rozdělení a sloužit všem lidem bez rozdílu. Církev je povolána ukazovat všem lidem bez výjimky na Boží lásku stejně tak, jako to činil Kristus. Církev je tedy povolána vydat se na druhý břeh za lidmi, kteří Boha neznají a kteří možná uctívají jiné bohy. A možná, že za těmito lidmi nemusí chodit církev nějak daleko. Lidé, kterým je církev povolána sloužit a zjistovat, jsou všude kolem nás. Tito lidé na druhém břehu, ke kterým Kristus vede, mohou být lidé v našich rodinách, kolegové v práci, přátelé, spolužáci ve škole, ale také všichni obyvatelé jižního města, lidé žijící v okolí tohoto sboru. Ale přestože je mnoho lidí, ke kterým jsme jako církev poslání s dobrou zprávou evangelia doslova za dveřmi tohoto sboru, je velmi těžké oslovit je s evangeliem naděje. Jeden významný teolog, jmenoval se Leslie Newbegin, který strávil 30 let v Indii jako misionář, se po návratu do své vlasti nechal slyšet, že západní kultura, a tedy i kultura česká, je tou nejpronikavější, nejrozpínavější světovou kulturou a zároveň jednou z kultur nejvíce vzdorující evangeliu. Nejrozpínavější kultura, zároveň kultura nejvíce vzdorující evangeliu. Že lidé jako by byli imunní vůči evangeliu. A možná je to i vaše zkušenost, že jak je někdy nestandné svědčit druhým lidem o Kristu. Všichni tyto lidé, za kterými jsme tedy pozváni, poslání, jsou jakoby blízcí a dalecí zároveň. Proto cesta za těmito lidmi není možná bez toho, aniž bychom se spolu s Kristem nevydali na neprobádanou hlubinu. Stejně jako učeníci, kteří následovali svého mistra do rozbouřených vod Genezareckého jezera. Neprobádané a tajemné moře či jezero ve starověku představovalo život ohrožující mocnost. V představách starověkých lidí se nejednalo pouze o přírodní fenomén, jaksi H2O s přimíšenými minerály. Lidé se dívali na svět jinýma očima. Z jejich pohledu bylo v moři či jezeru cosi démonického, lidem nepřátelského. Starověký člověk se moře bál, hrozil se ho. Moře bylo domovem démonických bytostí, nepokoje, chaosu a zla. A teď si představte, že kolem vás běsní děsivá bouře, zosobněné démonství, které usiluje o váš život, voda se hrne do lodi, loď se už skoro potápí, ale co hůř, ten, který vás na tu loď dostal, spí. A spí právě ten, kdo má tu moc vás z této krizové situace dostat. Je to obrovský paradox. Ježíš je vůdce, který v momentě, kdy jeho nejvíce potřeba, spí. Učeníci jsou v zoufalé tísni. Již bylo řečeno, co moře v jejich očích představovalo. Nepřátelskou a život ohrožující mocnost. Veliká bouře a v řeckém originálu je to hezky vyjádřeno jako seismos megas, že člověk nemusí umět řecky, aby tomu rozuměl. Je velké zemětřesení. Ten moment, kdy člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama, hrozí, že se propadne do tajemné hlubiny. Zatímco tedy učeníci hledí smrti do tváře, Ježíš spí. Nebylo by to poprvé, kdy v kritické situaci někdo usne. Můžeme zde vzpomenout na příběh utíkajícího proroka Jonáše, že ten poklidně cestoval v říši snů na potápějící se lodi na svém útěku od Boha do Taršíše. Možná můžeme i vzpomenout na starozákonního proroka Eliáše, jak s výsměchem provokoval kněží kenánského boha Bála. Že tento bůh Bál měl dokázat svou moc tím, že zažehne oběť, kterou mu jeho služebníci připravili. Ale ať se kněží boha Bála snažili sebevíc, Bál na jejich volání neodpovídal. Prorok Eliáš je posměšně vyzýval. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamyšlen, nebo má nucení, anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí. Že čtenáři Bible vědí, že ať se kněží boha Bála snažili sebevíc, spícího boha se jim probudit nepodařilo. Ježíšův spánek je ale jiný případ. Na rozdíl od Bála na prosby učeníků odpoví. Na rozdíl od Jonáše neprchá od Boha pryč, ale plní úkol, který od Boha přijal. V prostřed zuřící bouře budí zoufalí učeníci Ježíše. Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Že stojí za povšimnutí, že Ježíše nevzbudí bouře, toto velké zemětřesení, vichr ani vlny narážející do lodě, ale úpěnlivá prosba učedníků. Ježíš sice situaci, kdy učedníkům doslova teče do bot, nezabránil, ale reaguje, když se na něj jeho učedníci obrátí s naléhavou prosbou o pomoc. Na rozdíl od kenánského boha Bála, spícího boha, kterého jeho kněží ne a ne probudit, Ježíš na prosbu o pomoc odpovídá. Ježíš je Bůh s námi a tedy pomáhá. A je velmi zajímavé se podívat, jak pomáhá. Že podívejme se zblízka, co Ježíš na prosbu učeníků odpoví a co udělá. Proč jste tak ustrašení, malověrní, říká Ježíš. Pak stává, hrozí větru i moři, a poté nastane velké ticho. Všimněme si, v jakém pořadí Ježíš postupuje. Nejdříve utěšuje učedníky, teprve pak utišuje bouři. Nejprve hovoří o víře, teprve poté překonává mocnost, která jeho učedníky ohrožuje na životě. A také je tu výtka. Ježíš vyčítá učedníkům jejich ustrašenost, jejich malou víru, která se projevuje právě strachem a obavami. Učedníci strávili s Ježíšem poměrně hodně času, a to ještě předtím, než se s ním nalodili a vydali na druhý břeh. Byli svědky jeho velkých činů a pozorně naslouchali jeho učení. Nicméně v situaci ohrožení jednali, jako kdyby vůbec neviděli nebo nepochopili, kdo Ježíš ve skutečnosti je. To až krize na moři odhalila, že jejich strach z bouře byl větší než jejich důvěra v Ježíše. Ano, učedníci Ježíši důvěřují, ale jejich důvěra je malá. Jejich víra je slabá. Nakonec však jednají ale zcela správně. I přes svou malověrnoství, na koho se obrátit, budí Ježíše a prosí ho o pomoc. Loď, která se v našem příběhu při cestě na druhý břeh ocitla v rozbouřených vodách, je obraz církve. Následovat Krista, vyrazit za těmi, kteří nezdílejí naše hodnoty, ale přesto nebo možná právě proto jim sloužit a zvát je k přijetí uzdravující boží lásky. Vyrazit za těmito lidmi a zvěstovat lidem kolem nás, že Bůh je s námi, to je ta cesta s Kristem na druhý břeh. A tato cesta na druhý břeh by nebyla možná bez odvahy vydat se s Kristem na hlubinu. Je třeba odvahy, protože je to cesta riskantní. Stále je zde nebezpečí bouře a možného ztroskotání. Že i tento sbor se zajisté vydal na takovou riskantní plavbu. Zatím jsem zde byl jenom párkrát, chodím sem velmi, velmi krátce, ale už jsem se mohl letos dozvědět o historii tohoto sboru. A musím říct, že to, co jsem o tomto sboru četl a co jsem o něm slyšel, na mě udělalo velký dojem. Že myslím, že bylo třeba hodně odvahy k tomu učinit to rozhodnutí a zakoupit tuto budovu, pustit se do její rekonstrukce, že já to všechno proto, abyste jako sbor mohli být blíže lidem na jižním městě a lépe jim sloužit. Že například tak jste odvážně nastoupili do lodi s Kristem, vypluli na hlubinu vstříc těm, ke kterým vás poslal. Možná je vaší zkušeností, že obloha vždycky, nebo že obloha je někdy modrá, svítí slunce, plavba je bezpečná a zdá se být i zábavná. Někdy se ale nebe zatáhne, nastane bouře a pod náporem vln se ukáže, že loď třeba nikde netěsní. A že proplout mezi skalisky finančního ztroskotání nemusí být vůbec jednoduché. Přesto má tato odvážná plavba za lidmi na jižním městě zaslíbení. Bůh nás ujišťuje, že i když přijdou nečekané a silné bouře, Bůh nás neopouští. A neopouští nás ani tehdy, když je naše víra malá. A dokonce, kdybychom četli tento příběh v podání Lukášova nebo Markova evangelia, tak zjistíme, že proto, aby Ježíš zachránil ty, kdo jsou s ním na lodi, vlastně není potřeba víra žádná. Že vždyť Kristus na lodi nezachránil učeníky pro jejich víru, ale proto, aby mohli být lidem na břehu svědectvím o tom, že v Kristu je Bůh s nimi, i když o tom oni sami třeba ještě pochybují. Vždyť podíváme-li se na celý příběh velmi zblízka, pak zjistíme, že je vyprávěn jakoby z pohledu pozorovatelů na břehu. Že je to z perspektivy zástupů, které zůstaly na souši, míří loď ve vlnách. Nebo mizí ve vlnách. A jsou to právě také zástupy lidí na břehu, kteří poté, co byli svědky dobrodružství Ježíšových následovníků v rozbouřených vodách, padají v úžas a ptají se, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Může nám být tedy velkým povzbuzením, že i malá loď, zmítající se ve vlnách, může být svému okolí velkým svědectvím. Svědectvím pak především ne pro víru těch, kteří se na ní plaví, ale svědectvím pro to, že v jejich středu je sám Ježíš Kristus. Vždyť ten, který dílo záchrany započal, ho dovede i do konce. Amen.